ቅዱስ አቦናር ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ አብ ሀገረ ቫቲካን ብዝርከብ ጳውሎስ ሻድሻይ ናይ ጉባኤ አዳራሽ ዕለት 12 ግንቦት 2016 ዓመተ ምህረት ናይ መላእ ማሕበራትን ገዳማትን ደናግል ዋና ዓበይቲ ኣሕሉቕ ናይ ዝሓቁፍ ዓለም ሓቁፍ ማሕበር ኣባላት ተቐቢሎም ካብተን ኣባላት ንዝቐረበሎም ሕቶ መሰረት ገይሮም ኣብ ዝለገስዎ መዕዳን ብፍላይ ብዛዕባ ማዕርገ ድቁና ንደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝብል ሕቶ ኣሞርኪዞም ቅድሚ ቀዳደም ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብ 1994 ዓ.ም ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ምስ ኣንግሊካዊት ቤተ ክርስትያን ናብ ውህደት ኣሚታ ኣብ እትገብሮ ናይ ሓባር ጉዕዞ ብዛዕባ ማዕርገ ክህነት ንደቂ ኣንስትዮ ዝብል ሕቶ ዘየማትእን ናብ ድርድር እውን ዘየእቱ ካብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ዘይፍቁድ እንክብሉ መጽሓፍ ቅዱሳውን ቴዎሎጊያውን ናይ ቤተ ክርስትያን ቅዱስ ባህልን ትውፊትን ናይ ስነ ቤተ ክርስትያን ሊቃውንት ኣበው ቤተ ክርስትያን ሰነዳት ኣደጊፎም መልሲ ከም ዝሃብሉን ድሓር እውን ቅዱስነቶም ልሂቅ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ደጊሞም ዘጽንዕዎ ሓሳብ ዘኪሮም ኮይኑ ግና ኣብቲ እዋን ናይ ቴዎሎጊያን ስነ ቅዱስ መጽሓፍን ሊቅ ኣባል ማሕበር ኢየሱሳውያን ናይ ሚላኖ ሰበኻ ሊቀ ጳጳስ ዝነበሩ ነፍሲሄር ብፁእ ካርዲናል ካርሎ ማርያ ማርቲኒ ማዕርገ ድቁናን ደቂ ኣንስትዮ ዛዕባ ኣብ ቴዎሎጊያን መጽሓፍ ቅዱሳውን ትውፊታውን ኣብ ናይ ታሪክ ቤተ ክርስትያን ደገፍ መጽናዕቲ ክግበረሉ ከም ዝግብኦ ኣብ ታሪክ ቤተ ክርስትያን ዲያቆናት ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝነበራ ዝገልጹ ሰነዳት ይላበውና። ስለዚ ድቁናን ደቂ ኣንስትዮ ከም ሓደ ክኡል ጉዳይ ጌርና ምሕሳብ እዩ ቢሎም ናይ ቤተ ክርስትያን ሊቃውንቲ ኣብ ቀዳማዊት ቤተ ክርስትያን ዲያቆናት ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝነበራን እዚ ድማ ምስቲ ቀንዲ ናይ ዲያቆን ዝብል ቃል ትርጉም ዝተተሓሓዘ ጽማደ ኣብ ኣገልግሎት ግብረ ሰናይ ምንባሩ ይሕብሩ። ስለዚ ዲያቆን ዝብል ቃል ከምቲ እዋናዊ ኣተሓሳስባ ቅድሚ ማዕረገ ክህነት እትቕበሎ ቀዳማይ ደረጃ ኮይኑ ይትግበርን ይሕሰብን ኣይነበረን ዝብልዎ ሓሳብ ጠቒሶም ሓሳብ የቕርቡ ነይሮም እዮም። ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ነዚ ኩሉ ዘኪሮም ካብተን ደናግል ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዘጽንዕ ሓደ ጳጳሳዊ ድርገት ዘይቀውም እንክብላ ንዘቕረባሎም ሕቶ ተቐቢሎም ብርግጽ ይብሉ ዲያቆናት ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝነበራን ናይቲ ድቁና ኣገልግሎት ማእከል እንታይ ከም ዝነበረ ብርግጽ ንጹር ኣይኮኑን። ስለዚ ነዚ ንኽርድኡ ድማ ንብዙሓት ናይ ቤተ ክርስትያን ምሁራን ሕቶ ብምቕራብ ብዕምቀት ክርድእዎ ከም ዝፈተኑን ክሳብ ሕጂ እውን ንጹር ከም ዘይኮነሎም ሓቢሮም። ስለዚ እተን ደናግል ጳጳሳዊ ድርገት እንተዝቐውም እንክብላን ዘቕረቦ ሕቶ ተቐቢሎም እወታዊ መልሲ ከም ዝሃብሉ ዝዝከር እዩ። ኣብ ቀዳማዊት ቤተ ክርስትያን ዲያቆናት ደቂ ኣንስትዮ ከም ዝነበራ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ መልእኽታቱ ዝሕብሮን ኣብ ሳልሳይ ክፍለ ዘመን እውን ኣብ ሶርያ ንካህናት ብፍላይ ምስጢረ ጥምቀት ኣብ ምስራዕ ዝሕግዛ ዝነበራ ዲያቆናት ደቂ ኣንስትዮ ነይረን እየን። ኣብ ራብዓይ ክፍለ ዘመን ሃዋርያዊ ቅዋም ካብቲ ንደቂ ተባዕትዮ ዝወሃብ ድቁና ፍልይ ዝበለ ንደቂ ኣንስትዮ ዝወሃብ ማዕረገ ድቁና ኣፍልጦ ይህብ። ብሓፈሻኡ ኣብ ወንጌል ኣስተንፍሶ ዝገበረ ቃል ኣምላኽ ኣብ ምብሳርን ኣብ ህንፀት እምነትን ኣብ ኣገልግሎት ድኻታት ኣብ ምብፃሕ ቅዱስ ቁርባንን ሉጥርግያዊ ኣገልግሎትን ናይ ቤተ ክርስትያን ኣብያተ ትምህርትን ተቋማትን ኣብ ምምሕዳር ዝብሉ ኣገልግሎታት ዘማእከል ማዕረገ ድቁና እዩ። ቅዱስ ኣቦና ነዚ ኩሉ ግምት ብምሃብ ብናይ ዓንቀፀ እምነት ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ዋና ፀሓፊ ኣባል ማሕበር ኢየሱሳውያን ብፁእ ኣቡነ ሉዊስ ፍራንቸስኮ ላዳርያ ዝምራሕ ዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ማዕረገ ድቁና ክውንታዊ ወይ ድማ ኢክውንታውነቱ ዘጽንዕ ዕለት 2/2016 ዓመተ ምህረት ዘቐሞ ድርገት ኣብቲ ናይቲ ዓንቀፀ እምነት ሓልዮ ቅዱስ ማሕበር ህንፃ ዕለት 24/2016 ዓመተ ምህረት ቀዳማይ ኣኼባኡ ከም ዘካየደ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን መግለጺ ኣፍሊጡ።